хәзер Татарстан яңалыкларына күчәбез. Русия дәүләт думасы сайлаулары якынайган саен сәяси фирқалар үз эшчәнлекләрен арттырган вакытта Татарстан коммунистлары арасында гаугалар чыкты. Бу Казандагы хисап җыелышы вакытында булды. Татарстан коммунистлары бер-берсен партиянең уставын бозуда гаепли. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Шимбә көне Русия коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге дума сайлауларына кандидатлар билгеләү өчен җыелыш үткәрде. Башта тыныч кына узар кебек тоелган бу чара партияның оппозиция төркеме тарафыннан оештырылган пикет белән сәгать ярымга соңгырып башланды. Татарстанның төрле шәһәрләреннән килгән каршылык чарасын уздыручы коммунистлар төркеме Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов һәм аның коллегаларын гаделсезлектә гаепләде. Дума сайлауларында катнашачак кандидатларны билгеләгәндә тигезсезлек уздырылуы, партияның уставын бозу очраклары булуы да оппозиция вәкилләре күтәргән плакатларда язылган иде. Хафиз Миргалимов оппозиция төркеменең әлеге чарасын партия пленумында җиңелгән әгъзаларның бер реакциясе дип бәяли. Ул әлеге чараны оештыручылар партияда ашчылыкны тәшкил итә, ә партия устафы кушканча ашчылык күпчелекнең карарына буйсынырга тиеш ди.
Моны просто политическая провокация, потому что һәрбер партия булмасын, гаспермасын, коллектива бар оппозиция. Моны бу деструктивная оппозиция хотел попасть в партийные списки. Деструктивная оппозиция руководитель хочет быть первым секретарем. Когда алар, моны бу безнең конференция на пленум булды, пленумда подчистую проиграли. Максимов даже не был, аның кандидатурасын күрсәтмәде, даже кандидатом депутаты рекомендовался. Тачан Иван, Женис Майте, Валет тоже элекмәде, Бутурин тоже элекмәде. Шуның өчен алар үзләренең көчсез икәнен күрсәттеләр һәм көч кулланып бит партиядә эшләп булмый. Партиядә бит убеждение, партиядә личный пример, партиядә үзеңнең әдәпләрең белән генә эшләргә була. Менә бу әдәпсез кешеләр һәм политический анда безнең кашин, алар мәз дөрес тарашкина, политический провокаторы, алар конференцияның эшчәнлегенә җибәрәсе тырыштылар.
Хафиз әфәнде, менә коммунистлар партиясы гадәттә хакимият партиясенә каршы пикетлар оештыра иде, ә менә монсында партияның үз эшендә ризасызлык белдерү чарасы үтте. Моны ничек аңларга соң?
Менә безнең уставта бар принцип демократии централизма. Ана шулар ул принципны үтәмиләр. Безнең бит анда бар шундый төшенчә: ашчылык күпчелеккә буйсынырга тиеш. Әгәр дә шул дигәнчә алар көчне кулланып үзләре тырышалар икән, ә бу гадәти хәл. Безнең партиябыз 1998 елдан үзенең эшен башлады. Безнең партияда ички оппозиция да, тышкы оппозиция да, оппонентлар да, ниләр дә барсы да бар. Менә бу сайлау алдыннан килеп чыга торган хәл дип күрелмәне, бүтән челебристы карап булмый. Менә бу газета халкы халдан газета булмаган бакыганы тудыручы менә бу оппозиция. Устав нигезендә бик катыгы җавапка тартылырга тиеш. Безнең бу турыда җитәкчеләребез белә. Менә иртәгә без бюро уздырабыз, чрезвычайные пресс-конференция беребез, менә шунда барсында без сезгә аңлатырбыз, русчада, татарчада.
Сез алып барган сәясәткә каршы чыгучылар түгел, нәрсә таләп итәләр, һәм сезнең аларга нинди җавабыгыз бар?
Беренче аларның таләпләре, менә без президентны тавыш бирдек, властта бар тик безнең дошманнар гына. Өченчесе, менә госсоветта безнең фракциябездә эшлеләр бик профессиональ кешеләр, алар аларга каршы. Иң ахыргысы алар әйтәләр, менә 22 партиянизация җыелганда миңа каршы имеш протоколлар. Анда аларның 3-тән 2 өлеше ялган уйдырма. Ә бит безнең уставта 4-нче раздел бар. Без менә бу власть белән эшләргә тиеш. Ничек кенә булмасын, үзебезнең линияны уздырырга тиешбез. Үзегез карасы, менә шундый кешеләр госсовет трибунасына чыгып басыннар әле. Трибуна нәрсә беләләр? Безнең бит инде анда баскан кешеләр булды, Салих Садыков, Столяров, залта 3-4 тавыш кына җыялар иде. Ә без профессиональ команда эшлибез, үзегез күрәсез. Нинди законнарыбыз уза, эшләмәләребез уза, 46, 34, 35, 27 кеше депутат безнең сайлауда тавышларын бирәләр. Аларга бу ошамый. Шуның өчен чик чиста урында менә бу проблеманы тудырып, шуның тирәсендә үзләренең меркантильный интересларын гына куйган кешеләр.
Хафиз әфәнде, менә пикетны оештыручыларга каршы полицияны кем чакырган иде? Аны тыныч юл белән хәл итеп булмыйдымы?
Менә карагыз әле, пикетны бит алар оештырды. Кая пикет милициядә үзе кем әйтте штатты чакырды? Менә без митинг оештырабыз. Милиция килә, закон нигезендә пикет оештырабыз. Госсовет каршында да пикет килә. Но бит госсоветта без пикет оештырабыз, госсовет ишеген без тымалабыйбыз. Eğer de zakun bozulayken işler bizim polisi bulansın, milisi o anda kilmeske teyiz. Anda vıçkallık, anda grajanlarının bir tozu pravları saklanırga teyiz.
Ondan sonra mene soylu olduğunda siz mene şuşu devlet dumasına kandidatlarını niçin soylu olasız? Mene sizge koratayın da şundayı şikayet bildirirler, o üzerine yakın kişiler ne gene jiyat deyip eteler. Mene niçin beye bildiriydiniz?
Ustaz İngiliz'inde her bir mesni TVK bilen de biz üzerinin kişilerin kursatırlar. Ауыл протоколларын бізге кидірелер, анда біздің кадры комиссии бар, бюрода қарыбыз. Мына пленум давид, кем көкмет ауыз жиды, кем біздің методикіз бар, кем уставны өте, кем партийны поручение, кем біздің сейтулі, кем газет тұрата, кем сәлгедолшыды, кем профессионал, кем политик, кем кішілегілік әдмелер бар екен. Мына шының негізінде біз пленумда өзімізден қаразды қабыл өтті, шо пленум қарары білен конференция әтшеттік, Мергаленский пленум, конференция, кадры комиссии, вот кишлерне расставляют такой-то, ничего, алар партии ішінде, общество ішінде, местные отделенияларда, республика отделенияларда, ничего ішлер, шыным ішін, она массивный кірмеді, кір алмады. Оларға қоршы тауыш бірділер, менден бір мене тауыш, бұл ничего етірге керейіні, политический борьба, кәр мәсенеде, бірінші секретарь должность керек, кәр мәсенеде, депутат мандаты керек. Озын сөздің қысқасы, кәр бір орында болмасын, кешінің өзінің ішкі границесі, күшті границесі болар екен, кешінің бәйлемесін өзінен шығып беруге тиіш. Әгер де олар партияға қарсы, уставқа қарсы баралар екен, сондай физик, сондай грубый провокация болады. Біз олардың почти 12-сінде партиядан шығардық. Бір кімге де ұшамай, рискомның әйбет ішлеуі, ана оппозицияға аларсыз. Бір кімге де ұшамай біздің фракция, госсоветте әйбет нәтижелі ішлі. Бір кімге де ұшамай, біз мына муниципаль бірімдіктерде 146 депутатымыз бар. Кем бір кімге де ұшамай, мына сондай тәгіз, мық команда болар біз барамыз.
Дип білдіре Коммунистар партиясының Татарстан бөлігі жетекшісі Хафиз Мирғалимов. Татарстан коммунистары 23 июльде өткен партияның 19-шы конференциясы нәтижелері білен 26 июль сейшәмбі күні матбуғат конференциясында таныштырашақлар.
Райнур Шакир болды. Сіз Озатлық